Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 17. avgustu, u vestima dana. U Nišu za mesec dana zajednička sednica vlada Albanije i Srbije uz prisustvo predstavnika Kosova saznaje Radio Slobodna Evropa od izvora Beogradu. Potpredsednik SAD Joseph Biden u Prištini sastao se sa premijerom Isom Mustafom, sledi razgovor sa predsednikom Hašimom Tačijem. Rvač Davor Štefanek osvojio zlato, atletičarka Ivana Španović u finalu skoka u dalj, ženska košarkaška i odbojkaška reprezentacija i vaterpolisti u polufinalu. Rusi i danas bombardovali ciljeve u Siriji avionima iz Iraka. Sutra do 32 stepena, u Beogradu 28 pljuskovi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti priču iz Subotice o zlatnom momku iz Rija Davoru Štefaneku. Dejan Vuković, sportski reporter.
Da je pre nego što otišao u Rio, kažemo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovdje će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosim medalje.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice kako je to učinio britanski novinar Neil Clark, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni haški tužilac.
Clarkovi navodi nisu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pre uključenja Prištine o poseti potpredsednika SAD-a Josefa Bajdena Kosovu, jedna informacija koju saznaje Radio Slobodna Evropa. Juče je u Beogradu premijer Aleksandar Vučić rekao predsedniku Bajdenu da će uskoro ugostiti predsednika Albanije Edi Ramu i predstavnike kosovskih Albanaca. Radio Slobodna Evropa saznaje iz izvora bliskih vlasti u Beogradu da će zajednička sednica vlada Srbije i Albanije uz prisustvo političkih predstavnika kosovskih Albanaca biti održana za mesec dana u Nišu. Slušate Zorana Glavonjića.
Detalji srpsko-albanskog sastanka u Nišu još nisu utanačeni, ali za sada se pretpostavlja da na njemu verovatno neće učestvovati predsednik Kosova Hašim Tači ili kosovski premijer Isa Mustafa, već neki niže rangirani kosovski politički predstavnici. Delegaciju Albanije predvodit će predsednik vlade Edi Rama. Susret u Nišu, koji je trenutno u fazi planiranja, inicirao je Beograd, a njegov koncept je da to ne bude samo dijalog država Albanije i Srbije, već i dijalog o odnosima Srba i Albanaca u regionu. Zbog toga će biti pozvani i politički predstavnici Albanaca sa Kosova. Na ovom sastanku, kako je za Radio Slobodna Evropa nezvanično rečeno iz izvora bliskih vladi Srbije, učestvovaće srpski i albanski privrednici iz regiona, a ceo spisak svih učesnika, uključujući političke predstavnike sa Kosova, još nije definisan. Sastanak u Nišu biće održan povodom saradnje na razvoju infrastrukture, koja uključuje i zajedničku izgradnju autoputa Niš-Tirana, a koja podrazumeva niz projekata u regionu. Jedna od glavnih tema ovog susreta je jačanje privredne saradnje, a govorit će se i o odnosima Srba i Albanaca u regionu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dušan Janjić, dobri poznavalac srpsko-albanskih odnosa, međutim kaže da ne treba isključiti dolazak premijera ili predsjednika Kosova i objašnjava da taj susret može značiti veliki iskorak za region.
To je zapravo direktna posljedica činjenice da se autoput finansira u okviru berlinskog procesa Balkan šestorke i da je Kosovo punopravni član Balkana šestorke. Ako pogledamo neku istoriju dolazaka, ovo je verovatno najviši nivo koji će doći s kosovske strane. Do sada premijer ili predsjednik nisu dolazili. Imali smo u okviru Centralne evropske inicijative više susreta ministara spoljnih poslova i u Beogradu, Kosova i Srbije, ali kažem, ovo je zaista, nadam se, početak jedne saradnje i na najvišem nivou.
Za sada nema reakcija niti dodatnih informacija iz Prištine o ovom susretu. Inače, potpredsednik SAD Joseph Biden je od sinoć na Kosovu, gde razgovara sa najvišim rukovodiocima. Poseta je u toku, a o detaljima će nas upoznati Amra Zeineli, koja se javlja iz Prištine. Amra, izvoli.
Da, Branka, pre par minuta je završena preskonferencija američkog potpredsjednika Joe Bidena sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Biden je poručio tokom posjete Prištini da kosovski vlasti treba u narednom periodu da reše pitanje nastavka dijaloga sa Srbijom i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Biden je pozvao i na prekid nasilja u kosovskom parlamentu, apelovao na vlasti da rade na ekonomskom rastu, borbi protiv korupcije i ekstremizma, koji na vladavini prava jednakog tretmana svi pred pravosuđem. Za sve to Kosovo ima podršku Sjedinjenih država koje će dalje biti uz kosovski narod kako bi Kosovo postala prosperitetna multietička demokratija, poručuje Biden. On je dodao da nema povratka nazad, da je Kosovo postiglo nezavisnost, te da bez obzira na to što su ratne rane i dalje sveže, jedini način za put napred jeste zajednička budućnost, unapređenje pomirenja i zaštita prava svakog građanina. S tim u vezi, on je Tačiju čestitao na odluci da oda počast srpskim žrtvama u Starom Gradsku i u Goraždevcu. Biden je Kosovo pohvalio na učinjenu u borbi protiv ekstremizma, odnosno na smanjenju broja stranih boraca. On je dodao da Sjedinjene države veruju u Kosovo, a da dokaz tome je i uloženi 2 milijarde eura u razvoj demokratskog i multietničkog Kosova. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje Bajdenu da će Kosovo nastaviti dijalog sa Srbijom i sa naporima za formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kao i da će okončati proces demarkacije Kosova i Crne Gore. Nakon istorijskog sporazuma iz aprila 2013. Tači je rekao da je sada potrebna nova dinamika ovom dijalogu da bi se što pre postiglo neophodno pomirenje između naroda i nezavisnih država. On je poručio da bez usvajanja demarkacije i bez formiranja zajednice na osnovu ustava i zakona, Kosovo će ostati usamljeno i izolirano iz sveta. Inače, Bajdanović je prisustvovati svečanosti u blizini kampa Bondsteel, posvećenoj imenovanju ulice u čast njegovog pokojnog sina Bo Bajdena, koji je služio na Kosovu tokom 2001. godine kao savjetnik za unutrašnja pitanja. Joe Biden je izjavio danas da je njegov sin Bo imao veliku ljubav prema Kosovu, te da ga je ta ljubav i njegovo iskustvo nateralo da podrži kosovsku nezavisnost. On se zahvalio Kosovu na časti da jedna od ulica nosi ime njegovog sina. Branka.
Hvala, bila je Tamara Zajneli iz Prištine. Više o ovoj poseti na našoj internet stranici i u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaji da se on rehabilituje vađanjem iz konteksta jedne rečenice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju bivšem predsjedniku Jugoslavije u Hagu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
This is a bit confusing. Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark, da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posljedice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
You mentioned already there is an attempt to Kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija, i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta.
Kompletan intervju sa Jeffrey Niceom možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Davor Štefanek iz Subotice, član rvačkog kluba Spartak, danas je sportista broj 1 u Srbiji zahvaljujući zlatnoj medalji koju je našoj zemlji doneo na Olimpijadi u Riju. Iza njega već stoje vredni sportski trofeji sa evropskih i svetskih takmičenja, kao i iskustvo sa dve prethodne olimpijade, ali bez medalja. Sa 32 godine Štefanek je svoju dugu sportsku karijeru prvi put okitio i olimpijskim zlatom. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Davor Štefanek je sa već 10 godina osvojio svoju prvu medalju, pokazujući nesumnjivi talenat u sportu. U svojoj kolekciji ima 7 trofeja sa evropskih i svetskih takmičenja, a ovaj olimpijski je bio cilj ka kojem je sa ogromnim samopouzdanjem krenuo pre par nedelja, priča Dejan Vuković, njegov poznanik i sportski reporter.
Jako interesantno da je prema što otišao u Rio, kaže ajmo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovdje će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosim medalju. Znači, toliko je bio uveren u to, toliko je bio pun optimizma da sigurno donosi tu medalju. Znači, neko ko je jedan pravi, kažem, vođa, kapitan u jednoj ekipi, njemu je osjedno velika medalja, a sam mu je bio da pretekne u stvari Sveto Damjanovića i to je sada uspeo. To je uvijek želio da bude bolji od svog trenera.
Olimpijska medalja je očiti rezultat samodiscipline, upornosti i talenta koji su Štefaniku bili naročito potrebni kada je izgubio pravo da trenira za reprezentaciju, priča njegov brat Daniel.
To se desilo 2013. godine. Pošto je izjavio da ne može više da skide do 60 kg da bi želeo promjenu kategorije i onda su ga bukvalno otpisali iz reprezentacije i onda je bio poslat kući sa priprema. On je finansirao sebi visinske pripreme da bi mu 2014. dali šansu na evropskom kada je ispao u prvom kolu matere, ali je dobio šansu i da nastupa i na svetskom jer je marljivo radio i što se pokazao u Taškentu postao pravak sveta. Već 2014. je Davor dobio ponovo šansu koju je naravno jako lepo iskoristio.
Davorova porodica se danas ponosi njegovim uspehom. Ne pominje njegova majka Đenđi Štefanek.
Davor je dao sve od sebe. Ja mislim ovaj put da je dao svoj maksimum.
Evo šta nam je ispričala o samim počecima Davorovog sportskog puta kojim je krenuo nezamislivo rano.
Moj stari sin krenuo na rvanje, on je njega povukao sa sobom. On se igrao u hali i smetao je tamo njima da bi meni Danje Karolj i pokojni Memišević brale. Rekao pa nemoj mi ga slati ili nam smeta.
Danas sa olimpijskim zlatom u kući Đenđi Štefanek se ipak prisjeća i nekih teških trenutaka iz Davorove i Danielove karijere.
Kada su bili u istoj kategoriji došlo je moment da rvu dva brata jedan protiv drugog. To mi je bilo, mogu vam reći, najstrašnije gledati dva sina na strunjači. I kada su me ljudi pitali za koga navijaš, to je bilo meni najstrašnije. Kako mogu da navijam za bilo kojeg? To su moja dva sina, jeli?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U Nišu za mjesec dana zajednička sednica vlada Albanije i Srbije uz prisustvo predstavnika Kosova saznaje Radio Slobodna Evropa od izvora bliskih vladi u Beogradu. Potpredsjednik SAD Joseph Biden u Prištini sastao se sa premijerom Isom Mustafom i predsjednikom Hašimom Tačijem. Rvač Davor Štefanek osvojio zlato, atletičarka Ivana Španović u finalu skoka u dalj, ženska košarkaška i odbojkaška reprezentacija i vaterpolisti u polufinalu. Rusi danas bombardovali ciljeve u Siriji avionima iz Irana. Sutra do 32 stepena, u Beogradu 28 pljuskovi. Trenutno u centru grada pljusak i grmljavina koju ste mogli čuti i u našem programu. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Francuska podeljena povodom zabrane da se na plaže dolazi u kostimima koji pokrivaju celo telo. Burkini u zemlji bikinija.
Žene koje su se pojavile na kanskim plažama zbog burkinija su morale platiti kaznu od oko 38 eura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informer je objavio spisak dugačak čak 5 strana pod naslovom Soroš za haos u Srbiji, navodeći da je on donirao od 2011. godine blizu 400 miliona dinara. Ovaj tabloid se hvali ekskluzivnošću spiska, kako piše, svih plaćenika američkog tajkuna, a na spisku su nevladine organizacije, mediji, manjinska i LGBT udruženja, fakulteti, sudije, tužioci. Sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da su sva sredstva koja Sorosova fondacija odobrava za projekte i legalna i transparentna i da ovakvi spiskovi služe vlasti za obračun sa kritičkom javnošću. Branka Trivić.
Grantovi fondacije Otvoreno društvo, kao ostalom i oni koji stižu iz drugih američkih i evropskih fondova, kako za projekte nevladinog, tako i vladinog sektora, kako u Srbiji, tako i u ostatku sveta, potpuno su javni i baš svako ih može videti, pa tako Informer nije imao ništa ekskluzivno da otkrije. Ni slučajno sve, kad smo već kod vidljivosti, to ne može reći za novac koji se sliva u proruske partije, organizacije i medije u Srbiji, gde je apsolutno sve prekriveno mrakom, ali te grantove ovaj antizapadni tabloid ne pipa. Svi podaci o projektima koje je radio Novosadski centar za regionalizam javno su plasirani, pa se nije imalo šta otkriti, kaže za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov, čelnik te organizacije, koja se također našla na pomenutom tabloidnom spisku Soroševih plaćenika.
Mislim, nije to ni prvi ni zadnji put da se u raznim medijima pokušavaju nevladine organizacije žigosati kao izdajnički, to su nas 90. godine, prema tome to je stara praksa.
Da nikakvih zakulisnih i skrivenih radnji nema u dodeli sredstava za projekte, kaže i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Nema potrebe govoriti o tome da su sva ulaganja Soros fondacije potpuno legalna i potpuno vidljiva i da među korisnicima ima najrazličitijih organizacija, od kojih su neke čak i po kriterijumima koje zagovara sam Informer vrlo poželjni.
Priča Informera o nekakvim Soroševim plaćenicima ne drži vodu i to će vidjeti svako ko je pročita, kaže Aleksandar Popov.
Kad pogledate spisak, vidite da su organizacije koje su maksimalno doprinjene demokratizaciji Srbije i čak i popravljanje njenih odnosa sa susjedima i tako dalje. Tako da mislim da je to sve jedna apsurdna priča koju skoro da ne vredi ne komentarići.
To što se već mjesecima u Srbiji objavljuju spiskovi takozvanih plaćenika i izdajnika, prema sudu Vukašina Obradovića, ima samo jedan cilj.
Da se suzbije glas javnosti koji je kritički raspoložen prema ovom režimu. Tu nema govora o rušenju ili destabilizaciji Srbije, već samo o učešćivanju pozicije vladajuće nomenklature koja ima paničan strah od različitog mišljenja i od javne kritike.
Da li odobravanje sredstava za projekte koji doprinose demokratizaciji društva, borbi protiv korupcije, unapređenju manjinskih prava, inkluziji Roma, pravima pacijenata u zdravstvenom sistemu, osposobljavanju opština za elektronsku upravu, izradi strategija za kvalitetnije obrazovanje. Da li dakle ovakvi projekti predstavljaju platformu za izazivanje haosa i rušenje vlasti u Srbiji? Uostalom, država Srbija, od ministarstava do lokalnih nivoa vlasti, ubedljivo su najveći primaoci zapadnih donacija. Milijarde evra, i to bespovratno, Srbije je došlo iz Evropske unije i njenih pojedinačnih članica, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Pa kako onda vlada, njena ministarstva i lokalni organi vlasti nisu izdajnici i zapadni plaćenici, a ne vladine organizacije jesu? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
dok su srpski mediji preplavljeni inače i onako transparentnim podacima o finansiranju nevladinih organizacija, Radio Slobodna Evropa proverava da li aktuelna vlast finansira državni nevladin sektor.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su koji su isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt pravi izazov.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, ja sam član Srpska, ali to posto, znači nema zloupotrebe, ni slučajno.
Najviše, ukupno 1.800.000 dinara od grada Novog Sada i opštine Žabolj dobila je Unija mladih Srbije. Pažnju na sebe skrenula je učešćem u organizaciji kontra protesta u Novom Sadu, kome su prisustvovali mnogobrojni stranački prvaci vladajuće Srpske napredne stranke.
Mislim da se nažalost zloupotrebljava položaj određenih nevladinih organizacija i da se pojedine osnivaju sa težnjom da se finansiraju određene političke opcije.
Nevladine organizacije za državne poslove u programu Radija Slobodna Evropa u četvrtak i petak i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vesti iz regiona i sveta. Odbornici iz reda bošnjačkog naroda pokrenuli su inicijativu za raspisivanje referenduma o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske kao odgovor na najavljeni referendum o danu Republike Srpske. Zagovornici ove inicijative imaju dovoljnu većinu u Skupštini opštine Srebrenica. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će referendum o danu Republike Srpske biti održan bez obzira na reagovanje međunarodnih zvaničnika i domaćih političara. Ruski taktički bombarderi Su-34 poleteli su i danas sa piste u Iranu u napade na položaje Islamske države u Siriji. Rusija je juče prvi put koristila iranske baze za napade na ciljeve u toj zemlji. Portparol State Departmenta SAD rekao je da Washington ispituje da li upotreba vazdušnih baza za napade na ekstremiste u Siriji predstavlja kršenje rezolucije Saveta bezbednosti koja zabranjuje snabdevanje, prodaju ili prebacivanje borbenih letelica Irana, osim ako to unapred ne odobri Savet bezbednosti. TAS navodi da je izvor iz ruskog ministarstva rekao da ruska upotreba baza u Iranu ne krši rezoluciju koja je usvojena prošle godine kada su ukinute sankcije Iranu zbog nuklearnog programa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je na humanitarnu krizu bez presedana u sirijskom gradu Alepu i zatražio od Rusije i Sjedinjenih država da brzo postignu sporazum o primirju u gradu i u drugim delovima zemlje. Turska planira da pusti na uslovnu slobodu oko 38.000 zatvorenika u okviru programa nadgledanog oslobađanja kako bi smanjila prebukiranost zatvora uzrokovanu masovnim zatvaranjem nakon prošlomesečnog neuspelog pokušaja državnog udara. Ministar ekonomije i vicekancelar Nemačke Sigmar Gabriel pokazao je javno srednji prst pristalicama ekstremne desnice koji su mu prišli na ulici u jednom gradu na severozapadu Nemačke. Na videosnimku objavljenom na Facebooku čuje se najpre jedan od desničara kako naziva socijaldemokratu Gabriela izdajnikom, a zatim i drugi koji aludira na nacističku prošlost njegovog oca rečima: "Tvoj otac je voleo svoju zemlju, a šta ti radiš, ti je uništavaš." Gabriel se potom uz osmeh okrenuo ka desničarima i pokazao im srednji prst, a onda im okrenuo leđa. U godini u kojoj modni svet obeležava 70. godišnjicu bikinija, kupaća kostima koji je, kada se prvi put pojavio na plaži, izazvao skandal, sada je pojava burkinija ponovno skandal, ali ovoga puta politički i ideološki. Da li je Francuska, pitanje bikini ili burkini, mogla izbeći ove godine? Mirjana Rakela.
Zabrana dolaska na plažu u kostimu koji pokriva sve dijelove tijela izazvao je brojne reakcije. Ovo ljeto mnoge djevojke na Francuskoj rivijeri pojavile su se, kako su ironično napisali neki mediji, u burkinijima. Nakon napada militantne Islamske države na šetače na promenadi u Nici prošli mjesec, u kojem je ubijeno 85 ljudi, građani su postali osjetljivi na mnoge pojave. Najprije je Kan zabranio nošenje tog kostima na javnim plažama, pa potom Villeneuve, Lubeo kod Nice i Sisko na Korzici. Još neki gradovi najavljuju slične sudske zabrane. Naprimjer, žene koje su se pojavile na kanskim plažama zbog burkinija su morale platiti kaznu od oko 38 eura. Gradonačelnik Kana, David Lisnar, pokušao je odluku objasniti ovim riječima, citat: "Burkini je poput uniforme, simbol islamskog ekstremizma. Zato sam zabranio nošenje burkinija na javnim plažama", završen citat. Francusko anti-islamofobijsko udruženje usprotivilo se odluci kanskog gradonačelnika, no izgubili su na sudu koji utvrdio da se odluka temeljila na zakonu iz 2004. a koji zabranjuje upotrebu vjerskih simbola na javnim mjestima. U kontekstu izvanrednog stanja, a nakon nedavnih islamističkih napada u Francuskoj, napadno isticanje religijskih simbola, u ovom slučaju kostima za plažu, može povećati tenzije i utjecati na javni red i mir. Drugim riječima, sud tvrdi da burkini nije tek nevini religijski simbol, nego militantni oblik radikalnog islama. Većina Francuza se ne slaže sa takvim stavovima. Kolumnist katoličkog dnevnika La Croix, Jean-Christophe Ploquin, ističe da se svako u Francuskoj ima pravo oblačiti kako hoće i može nositi burkini, no dodaje on, to ne znači da trebamo biti naivni. Burkini nudi drugačiju viziju društva, zapravo predstavlja pritisak na žene muslimanke. U stvarnosti, burkini je izazov za dvije osnovne francuske vrijednosti, emancipaciju žene i jedinstvo nacije. Zemlja koja je stvorila bikini, koja je imala i ima niz istaknutih jakih žena, koje su u svijetu znanosti, filozofije, književnosti i naravno mode, bile simbol svog vremena, teško da bi mogle shvatiti da neke Francuskinje prihvaćaju ono što izgleda kao diktat religije ili diktat muškarca sa kojim živi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su 6 osoba zbog krijumčarenja ljudi i otkrili 10 ilegalnih migranata državljana Turske, saopšteno je danas. Policija je migrante za koje je bilo planirano da budu prokrijumčareni u Mađarsku otkrila prilikom kontrole 4 putnička vozila. Prema podacima UNHCR-a proteklih nedelja zabeležen je porast izbeglica u Srbiji. Istovremeno povećan je i broj uhapšenih krijumčara, ali uprkos pojačanoj kontroli granica prema Makedoniji i Bugarskoj, izbjeglice i dalje pronalaze puteve za ulazak u Srbiju. Branko Vučković.
Pojačana kontrola granica prema Bugarskoj i Makedoniji i intenziviranje borbe protiv krijumčara izbjeglica sprečila je ulazak u Srbiju većeg broja izbjegličkih grupa i povećala broj identifikovanih i uhapšenih trafikanata, ali i pored toga izbjeglice nalaze put za ulazak u našu zemlju. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a kaže za Radio Slobodna Evropa da se izbeglice na svom putu ka zapadnoj Evropi sve više oslanjaju na pomoć kriminalaca, čime se izlažu dodatnim rizicima.
Što se tiče situacije u kojoj su de facto zatvorene granice, položaj izbeglica je otežan time jer se sve više njih okreće krijumčarima i s time izlaže sebe dodatnim rizicima i opasnostima.
Prema navodima naše sagovornice, uprkos sve jačim blokadama granica, izbegličke rute na Balkanu su uglavnom ostale iste, kao i ciljevi nevoljnika koji beže od ratnih strahota.
Nisu se rute nešto bitnije promenile, i dalje jedan značajan broj ulazi iz pravca Makedonije, imamo i ulaske ljudi, izbeglica, migranata, tražilaca azila također iz pravca Bugarske kao što smo imali ranije. Rute su manje više iste.
Najveći deo izbeglica koje su zatražile azil u Srbiji smešten je u prihvatnim centrima u kojima UNHCR pomaže da se unaprede uslovi boravka, tako da je izbeglička kriza još uvek pod kontrolom.
Broj izbeglica u Srbiji jeste u proteklih nedelja u blagom porastu, ali je situacija još uvijek pod kontrolom, može se njome upravljati. 80% izbeglica tražilaca azila i migranata u Srbiji u ovom trenutku, od oko 4000 koliko je po našim procenama u zemlji, je smešteno u objektima, u centrima koje je obezbedila i kojima upravlja vlada Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I posljednja vest, u Srbiji je registrovano 6 potvrđenih slučajeva obolelih od groznice zapadnog Nila, saopštava Batutovi institut. Reč je o slučajevima u Južno-Banatskom, Beogradskom i Mačvanskom okrugu. Podsećamo na vesti dana. U Nišu za mjesec dana zajednička sednica vlada Albanije i Srbije uz prisustvo predstavnika Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa od izvora bliskih u vladi u Beogradu. Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden u Prištini, rvač Davor Štefaneko svojio zlato. Rusiji danas bombardovali ciljeve u Siriji avionima iz Irana. Sutra do 32 stepena, u Beogradu 28 pljuskovi. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.